vēl jūtos kā būtu skrējis, jau joprojām skrienu.
Jā, kā tu jūties?
Īstenībā šitās labi, nebija domājis, ka varu jutīšos tik labi, jo šajā sezonā man ir bijuši gan gritumi, gan kāpumi. Un steiši, ka nosartēju savā līmenī un esmu diezgan apmierināta ar to visu.
Kā trasē gāja tieši? Kā, cik grūta tā bija ar konkurentiem visam
kopā? O, šī trasa īstenībā priekš manīm bija diezgan smaga, jo man nav bijuši teiksim, tādi apsāki, lai es varētu trenēties šāda veida smaguma trasēs, jo šeit tikai augšā lejā. Bet, nu, kopumā bija labi, jā. Bija pietikoši ilgs laiks, lai aklimatizētos diezgan labi, jā.
86. starts, 80. finiši,
jā, pareizi? Jā, jā, man tā šķiet. Jā, jā, tas nozīmē, ka izdevās 6 sportus, tad jā, 5. Jā,
brīdī sajūta olimpiskajās spēlēs kā?
Diezgan tāda forša, facilāta sajūta ir. Nu, pat tiešām man teikt, ka es priecājos, jo arī šodien tie laika apstākļi beidzot ir normāls vīt, saula vēja tāda nav, jo citas dienas es treniņā man vērš pilnīgi pūš atpakaļ, bet šodien pat tiešām patīkam slēpes ar slīdēju. Paldies Zintim Vikšim, kurš man palīdzēja sasmērēt slēpes, jā, tiešām labi.
Divās
distancēs. Jā, es tā domāju. Man bija diezgan liela vilšanās, jo es tomēr arī gatavojos sprintam. Man tas treniņa plāns tā kā bija tam pieskaņots. Bet neko, nu kā itajā dzīvē, var teikt, ka nu, nākošais jātrenējis vairāk, lai arī varētu abas divas distancēs piedalīties.
Kāds mērķis reāls?
Nu, to es tagad tā neatbildēšu dzīvi rādīs, kā būs. Bet, nu, te redzēs, kā ar to gribēšanu ar visiem līdzekļiem tādā garā, jā. Jā, paldies. Jā, jā.